Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πρόσωπο σου σε πάνω. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προσκολοσσαής επιστολή, από το πρώτο κεφάλαιο. Χαίρομαι τώρα που υποφέρω για χάρη σας και συντελώ έτσι με τα σωματικά μου παθήματα, ώστε να ολοκληρωθούν οι θλίψεις που πρέπει να υπομείνει το σώμα του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία. Αυτήν υπηρετώ κι εγώ, σύμφωνα με την αποστολή που μου εμπιστεύθηκε ο Θεός μέσα στο λυτρωτικό του σχέδιο για σας, ώστε να ολοκληρώσω το έργο του κηρύγματος. Αυτό το λυτρωτικό σχέδιο είναι το μυστήριο που, κρυμμένο για αιώνες και γενιές ολόκληρες, φανερώθηκε τώρα στους πιστούς. Σε αυτούς θέλησε ο Θεός να κάνει γνωστό πόσο πλούσιο και ένδοξο είναι το μυστήριο αυτό που εκτείνεται και στους ειδωλολάτρες. Και το μυστήριο αυτό δεν είναι άλλο παρά ο Χριστός που βρίσκεται ανάμεσά σας και αποτελεί την ελπίδα της συμμετοχής σας στη μελλοντική δόξα. Αυτόν τον Χριστό κηρύττουμε κι εμείς. Συμβουλεύουμε και διδάσκουμε κάθε άνθρωπο με όλη τη σοφία που μας δίνει ο Θεός, για να τους βοηθήσουμε όλους να γίνουν τέλειοι σύμφωνα με το πρότυπο του Ιησού Χριστού, για να πραγματοποιηθεί αυτό το έργο μοχθό και αγωνίζομαι με τη δύναμη του Χριστού που ενεργεί πανίσχυρη μέσα μου. Θέλω να γνωρίζετε τι δύσκολο αγώνα έχω αναλάβει για σας και για τους χριστιανούς της Λαοδίκειας και για όσους δεν με γνώρισαν προσωπικά.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897, επαναλαμβάνω 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε την επιστολή προς Κολοσσαείς. Και έχουμε φτάσει στο εδάφιο 24, που μιλάει για τα παθήματα του Χριστού για χάρη μας. Ο Κύριος Χριστός έπαθε για μας, αλλά ξέρετε υπάρχουν διάφορα παθήματα. Υπάρχουν παθήματα που ο Χριστός υπέφερε και στα οποία εμείς δεν μπορούμε να μετέχουμε. Πρώτα απ' όλα αυτά είναι τα ανθρώπινα παθήματα, τα οποία είδαμε την άλλη φορά. Έπαθε ως άνθρωπος και όταν κάποιος άνθρωπος παθαίνει, εμείς δεν μπορούμε να συμπάσουμε μαζί του. Άλλα παθήματα είναι τα παθήματα που έπαθε ως γιος του Θεού. Φανταστείτε ότι όλα αυτά που πέρασε, τα πέρασε ως γιος του Θεού. Εμείς δεν μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε. Μετά υπέφερε τη θυσία του για την αμαρτία του κόσμου. Και σε αυτό δεν μπορούμε να συμμετέχουμε. Είναι ο αμνός του Θεού που παίρνει πάνω του την αμαρτία των ανθρώπων. Και κανένας από εμάς δεν μπορεί να εισέλθει σε αυτό το πάθημα. Μπορούμε να οικειοποιηθούμε το θάνατό του για μας, Μπορούμε να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι πήρε τη θέση μας, αλλά δεν μπορούμε να εισέλθουμε σε αυτό. Εκείνος μόνος πήγε στο Σταυρό. Εγκαταλείφθηκε από το Θεό και εγκαταλείφθηκε από τους ανθρώπους. Το δικό του δεν ήταν το αίμα του μάρτυρα, ήταν το αίμα της θυσίας. Στις τρεις πρώτες ώρες του στο Σταυρό, ο άνθρωπος έκανε το χειρότερο που μπορούσε. Από τις 9 το πρωί ως το μεσημέρι όλα ήταν φωτεινά. Σε επόμενες τρεις ώρες, από το μεσημέρι ως τις 3 η ώρα το απόγευμα, όλα ήταν σκοτεινά. Τότε ήταν που ο Θεός έκανε το καλύτερο που μπορούσε. Τότε εκείνος ο Σταυρός έγινε ένα θυσιαστήριο πάνω στο οποίο ο Υιός του Θεού θανατώθηκε, παίρνοντας πάνω του την αμαρτία του κόσμου. Αφού και ο Χριστός πέθανε μια φορά για τις αμαρτίες, ο δίκαιος για λογαριασμό των αδίκων. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 18. Αυτό είναι ένα πάθημα που εμείς δεν μπορούμε να βαστάξουμε, δεν μπορούμε να το μοιραστούμε μαζί του. Από την άλλη πλευρά, δεύτερον, υπάρχουν παθήματα που ο Χριστός υπέφερε που μπορούμε να μετέχουμε. Αυτά είναι τα παθήματα στα οποία αναφέρεται ο Παύλος εδώ στο εδάφιο 24. Υπάρχουν παθήματα για χάρη δικαιοσύνης. Στην συναγωγή στη Ναζαρέτ, στο ίδιο το χωριό, ο Ιησούς είπε: «Τώρα όμως θέλετε να με σκοτώσετε, έναν άνθρωπο που σας έχω πει την αλήθεια, την οποία άκουσα από τον Θεό». Αυτό ο Αβραάμ δεν το έκανε, του λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 40. Υπέφερε ο Χριστός για χάρη της δικαιοσύνης και μας λέει πολύ συγκεκριμένα ότι θα πάθουμε κι εμείς το ίδιο. Μα κι αν ακόμα πάσχετε για χάρη της δικαιοσύνης, είστε μακάρι. Και μη φοβηθείτε την απειλή που αυτοί εκφράζουν, ούτε να ταραχθείτε, μας λέει στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 14. Ο Παύλος έγραψε στον νεαρό Τιμόθεο: «Το ίδιο και όσοι θέλουν να ζήσουν μια ευσεβή ζωή, έτσι όπως θέλει ο Ιησούς Χριστός, θα κατατρεχθούνε», λέει στη δεύτερη επιστολή του Τιμόθεου, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 12. Επιτρέψτε μου να πω ότι αν πρόκειται να ζήσετε για το Θεό, αν πρόκειται να πάρετε θέση για το δίκαιο, θα ανακαλύψετε ότι σας προσπερνάνε. Οι άνθρωποι του Θεού προσπερνιούνται σήμερα στην απόδοση των γήινων διακρίσεων. Ο κόσμος αναθεματίζει τον άνθρωπο του Θεού, δεν του δίνει τους επένους που χρειάζεται. Με αυτόν τον τρόπο συμπεριφέρεται ο κόσμος στους ανθρώπους του Θεού. Οι αθλητές εξυμνούνται. Οι άνθρωποι στον κόσμο ψυχαγωγίες επενούνται. Οι πολιτικοί εγκονιμιάζονται. Οι καθηγητές τιμούνται. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού δεν επενείται. Αν σταθείς για τα πράγματα που είναι σωστά και δίκαια σε αυτόν τον κόσμο, θα υποφέρεις για χάρη της δικαιοσύνης. Ο Παύλος το κατάλαβε αυτό και έγραψε. Όπως λέει η Γραφή, για χάρη σου μας θανατώνουν όλη την ημέρα. Θεωρηθήκαμε σαν πρόβατα για σφάξιμο. Ρωμαίους 8:36. Αυτός είναι ο κλήρος οποιοδήποτε θέλει να πάρει θέση για τον Θεό. Μετά υπάρχει το πάθημα στο μέτρο που ταυτίζουμε τους εαυτούς μας με τον Χριστό και τη διακήρυξη του Ευαγγελίου του. Ο Ιωάννης έγραψε: «Γιατί όπως είναι εκείνος, έτσι είμαστε και εμείς στον κόσμο αυτόν». Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 17. Ο Κύριος Ιησούς το ξεκαθάρισε: «Αν ο κόσμος σας μισεί, να ξέρετε πως πριν από εσάς εμένα μίσησε. Αν ήσασταν άνθρωποι του κόσμου, ο κόσμος σας φερόταν φιλικά. Επειδή όμως δεν είστε του κόσμου, μα σας ξεχώρισα εγώ από τον κόσμο, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος». Διαβάζουμε στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15, εδάφια 18 με 19. Αν δεν είσαι του κόσμου, ο κόσμος θα σε μισήσει. Η δημοτικότητα του χριστιανού με τον κόσμο είναι σε αντίστροφη αναλογία με τη δημοτικότητά του με τον Χριστό. Το παιδί του Θεού πρέπει να πάρει τη σωστή θέση και να ταυτίσει τον εαυτό του με τον Χριστό. Όταν υποφέρουμε για τον Χριστό, και εκείνος επίσης υποφέρει μέσα από εμάς, μέσω της Εκκλησίας. Θα θυμάστε πως όταν ο Κύριος Ιησούς εμφανίστηκε στον Σαύλο στον δρόμο του Δαμασκού, είπε: «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις». Ο νεαρός εκείνος Φαρισαίος ξαφνιάστηκε και μπερδεύτηκε. Ο Σαύλος Ταρσού νόμιζε ότι καταδίωκε χριστιανούς. Ήταν σοκ να μάθει ότι στην πραγματικότητα καταδίωκε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Να τι έγραψε ο Πέτρος για τα παθήματά μας: «Αγαπητοί, μην παραξενεύεστε για το καμίνι από το οποίο περνάτε για να δοκιμαστείτε. Σαν να σας συμβαίνει κάτι παράξενο, απεναντίας, εφόσον συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού, να χαίρετε. Ώστε και όταν αποκαλυφθεί η δόξα του, να χαρείτε νιώθοντας αγαλίαση». Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 4 και εδάφια 12 με 13. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Αν το Ευαγγέλιο πρόκειται να προοδεύσει σήμερα, κάποιος πρέπει να υποφέρει. Κάποιος θεολόγος είπε πως για να έρθει ένα παιδί στον κόσμο, κάποια γυναίκα πρέπει να υποφέρει τις οδύνες του τοκετού. Και ο λόγος που δεν υπάρχουν πολλές πνευματικές γεννήσεις είναι επειδή δεν υπάρχουν αρκετοί πιστοί πρόθυμοι να υποφέρουν, να αγωνιστούν γι' αυτό. Ο πόνος δεν είναι δημοφιλής. Αλλά αυτό είναι για το οποίο ο Παύλος μιλάει σε αυτό το εδάφιο. Όλοι θέλουμε να στραφούν οι άνθρωποι στο Θεό, να έχουμε μια πνευματική αναζωπήρωση. Αλλά για να γίνει, θα πρέπει κάποιος να πληρώσει το τίμημα. Ποιο είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσεις για τη διάδοση του λόγου του Θεού? Σου στοιχίζει κάτι? Είσαι πρόθυμος να υποφέρεις για χάρη του Ευαγγελίου? Τα παθήματα του Χριστού προσφέρουν επαρκή εξηλαίωση για την αμαρτία. Η Εκκλησία εξακολουθεί να υποφέρει, έτσι που όλος ο κόσμος να μπορέσει να γνωρίσει τα ωφέλη που προέρχονται από και μέσω της εξηλαίωσης που πρόσφερε ο Χριστός. Οι χριστιανοί πρέπει να συνεχίσουν το έργο και επομένως τα παθήματα του Ιησού μέχρι το δεύτερο ερχομό του, η γνώση του τελικού σκοπού των παθημάτων μας, μας κάνει να χαιρόμαστε μέσα σε αυτά. Δεν πάσχουμε για τους εαυτούς μας ή εξαιτίας κάποιων πονηρών δυνάμεων. Πάσχουμε για τον Χριστό και για την Εκκλησία Του. Ας δούμε όμως το εδάφιο 25. «Της οποίας εγώ έγινε υπηρέτης», Εκκλησίας έλεγε πιο μπροστά, «σύμφωνα με την αποστολή που ανέθεσε ο Θεός για σας». Να ολοκληρώσω δηλαδή την αποκάλυψη του Λόγου του Θεού. «Εις εγενόμην εγώ διάκονος κατά την οικονομία του Θεού». Μιλάμε όχι για την πολιτική οικονομία ασφαλώς, όχι για την γενικιακή οικονομία, αλλά για την οικονομία της χάρης του Θεού. Ο Θεός ασχολείται με τον κόσμο επί βάση διαφόρων οικονομιών, αλλά πάντα βασίζεται στην απολύτρωση του Ιησού Χριστού. Πριν γεννηθεί στον κόσμο ο Χριστός, οι άνθρωποι έφεραν ένα αρνάκι για θυσία και πρόσβλεπαν στον ερχομό του Μεσσία. Δεν σώζονταν με αυτό το αρνάκι, αλλά έφεραν το αρνάκι με πίστη και σώζονταν με τον Χριστό που κάποια μέρα θα πέθανε για αυτούς. Αυτή ήταν η οικονομία που είχε θέσει ο Θεός για τους Εβραίους στην Παλιά Διαθήκη. Σήμερα δεν φέρουμε ένα αρνάκι για θυσία, επειδή ακριβώς ο ερχομός του Χριστού είναι πια ιστορικό γεγονός. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε σήμερα είναι να τον εμπιστευτούμε. Σύμφωνα με την αποστολή που μου ανέθεσε ο Θεός για σας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Παύλος γράφει στους εθνικούς των Κολοσσών που αποτελούν μέρος αυτής της νέας οικονομίας. Οι εθνικοί συμπεριλαμβάνονται τώρα στην Εκκλησία. Να ολοκληρώσω δηλαδή την αποκάλυψη του Λόγου του Θεού. Αυτό ήταν κάτι που ήταν κρυμμένο στην Παλιά Διαθήκη. Αλλά τώρα ο Θεός έχει διακηρύξει ότι το Ευαγγέλιο πρέπει να πάει στους εθνικούς. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Και εννοώ το μυστήριο που έμενε καλυμμένο σε όλες εποχές και από όλες τις γενιές. Τώρα όμως φανερώθηκε στους πιστούς του, στους οποίους θέλησε ο Θεός να κάνει γνωστό πόσο μεγάλος είναι ο πλούτος της δόξας που κρύβει το μυστήριο τούτο για τους εθνικούς. Και αυτός είναι ο Χριστός μέσα σας που αποτελεί την ένδοξη ελπίδα σας. Μυστήριο είναι κάτι που δεν είχε αποκαλυφθεί στην Παλιά Διαθήκη, αλλά τώρα είναι αποκαλυμμένο. Μαθαίνουμε στην επιστολή προς Εφεσίους ότι το μυστήριο δεν ήταν ότι οι εθνικοί μπορούσαν να σωθούν. Αυτό ήταν γνωστό και στην Παλιά Διαθήκη. Το μυστήριο, το καινούργιο πράγμα, ήταν ότι ο Θεός θα έβαζε τώρα τον Ισραήλ στην ίδια βάση με τους εθνικούς. Όλοι οι άνθρωποι είναι χαμένοι. Όλοι οι άνθρωποι έχουν αμαρτήσει. Όλοι οι άνθρωποι έχουν στερηθεί τη δόξα του Θεού. Τώρα ο Θεός παίρνει τόσο τους Ιουδαίους όσο και τους εθνικούς. Ανθρώπους από όλες τις φυλές και τους τοποθετεί σε ένα καινούριο σώμα που ονομάζεται Εκκλησία. Αυτό ποτέ δεν είχε αποκαλυφθεί στην Παλιά Διαθήκη και τώρα αποκαλύπτεται. Τώρα όμως φανερώθηκε στους πιστούς του, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Παύλος δεν είναι ο μόνος που κατάλαβε αυτό το μυστήριο, αποκαλύφθηκε και στους πιστούς εκείνης εποχής. Και αυτός είναι ο Χριστός μέσα μας. Αυτός είναι ο Χριστός μέσα σας, τους λέει ο Απόστολος, που αποτελεί την ένδοξη ελπίδα σας. Είμαστε φίλοι μου εν Χριστώ. Τη στιγμή που θέτει την ελπίδα σου στον Ιησού Χριστό, το Άγιο Πνεύμα σε βαφτίζει και σε τοποθετεί στο σώμα των πιστών, στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία έχει μια θαυμάσια προοπτική μπροστά της. Από αυτά που λέει ο Απόστολος, καταλαβαίνουμε ότι η Αποκάλυψη εξυπηρετεί την Εκκλησία του Θεού, καλώντας πιστούς ανθρώπους να κηρύξουν το λόγο του Θεού σε άλλους ανθρώπους. Ο λόγος φέρνει ελπίδα αιώνια ζωής μέσω του Χριστού. Η κλίση του Παύλου για υπηρεσία στο έργο του Θεού ήρθε με θεία αποκάλυψη, ώστε το Ευαγγέλιο να κηρυχθεί σε όλα τα έθνη. Ήταν λοιπόν διάκονος υπηρέτης όχι μόνο του Χριστού, αλλά επίσης και της Εκκλησίας. όσοι καλούνται από τον Χριστό για το έργο του, δεν επιδιώκουν να χρησιμοποιούν την Εκκλησία για τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα. Είναι υπηρέτες της Εκκλησίας για το συμφέρον του έργου του Χριστού. Και ασφαλώς ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Η ελπίδα μας για ένδοξη ζωή μετά το θάνατο στηρίζεται στο σωτήριο έργο του Ιησού. Έχουμε αυτή την ελπίδα γιατί ο Ιησούς ζει τώρα μέσα μας. Οι όντες εν Χριστώ, λέει ο Αποστός Παύλος, εδώ στο εδάφιο 27. Το να είσαι του Χριστού σημαίνει να έχεις τον Χριστό μέσα σου. Η κοινωνία με τον Χριστό αποτελεί την ελπίδα μας για αιώνια ζωή, τώρα αλλά και μετά το θάνατο. Η ζωή με τον Χριστό είναι ο στόχος προς τον οποίο έτεινε η δημιουργία από την αρχή. Ας δούμε όμως τώρα και το εδάφιο 28. Αυτόν κηρύττουμε εμείς, προτρέποντας κάθε άνθρωπο και διδάσκοντας κάθε άνθρωπο με όλη την απαιτούμενη σοφία, με σκοπό να βοηθήσουμε τον κάθε άνθρωπο να γίνει τέλειος με τη χάρη του Ιησού Χριστού. Αυτόν κηρύττουμε. Το Ευαγγέλιο δεν είναι τι κηρύττουμε, αλλά ποιον κηρύττουμε. Όποιος άνθρωπος δεν κήρυξε τον Χριστό, δεν κήρυξε το Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς Χριστός είναι το Ευαγγέλιο. Είναι αιώνια ζωή. Ο Ιωάννης έγραψε ότι μέσα στο Ευαγγέλιο του θα μας έδειχνε την αιώνια ζωή. Ότι είχε δει τη ζωή στην πραγματικότητα, είχε αποκαλυφθεί. Ποια ήταν αυτή η ζωή? Ποιον είχε δει ο Ιωάννης? Είχε δει τον Χριστό. Αυτό που έκανε για μας με το θάνατό του και την ανάστασή του και αυτό που θα κάνει στο μέλλον. Προτρέποντας κάθε άνθρωπο και διδάσκοντας κάθε άνθρωπο με όλη την απαιτούμενη σοφία, λέει εδώ ο Παύλος. Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο εντολές για τους κήρυκες εδώ. Είναι δύο πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο για να κερδίσουμε αμαρτωλούς στον Χριστό και ο Θεός να τους σώσει από την επερχόμενη οργή του. Και πρέπει επίσης να διδάξουμε κάθε άνθρωπο με την απαιτούμενη σοφία. Με άλλα λόγια, πρέπει να προσπαθούμε να οικοδομούμε άνδρες και γυναίκες ώστε να αυξάνονται στη χάρη και να είναι πιστά μέλη του σώματος του Χριστού. Πρέπει να ενθαρρύνονται να υπηρετούν τον Χριστό στην τοπική Εκκλησία. Με σκοπό, ολοκληρώνει, να βοηθήσουμε τον κάθε άνθρωπο να γίνει τέλειος με τη χάρη του Ιησού Χριστού. Τέλειος σημαίνει να είσαι ολοκληρωμένος, όριμος. Αυτός είναι ο στόχος της διδασκαλίας του Λόγου του Θεού. Το κήρυγμα επιδιώκει να διδάσκει τους πιστούς να αποφεύγουν τους επίμονους πειρασμούς και να πετύχουν την εν Χριστώ αύξησή τους. Ένα τέτοιο κήρυγμα έχει επίκεντρο το Χριστό, όχι κάποιες ανθρώπινες ικανότητες ή κάποιο ανθρώπινο επίτευγμα. Για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού τελειώνει το κεφάλαιο ο Απόστολος λέγοντας: «Κοπιάζω αγωνιζόμενος με την κινητήρια ενέργεια του Ιησού που λειτουργεί μέσα μου με δύναμη». Ο Παύλος μας δίνει εδώ την προσωπική του μαρτυρία. Αυτό κοπιάζω, αυτό αγωνίζομαι να κάνω. Με την κινητήρια δύναμη του Χριστού που λειτουργεί μέσα μου με δύναμη. Αυτή θα έπρεπε να είναι η επιθυμία του καθένα σήμερα που εργάζεται για τον Χριστό. Να εργάζεται μέσα μας η δύναμη για να μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα. Να μεταδώσουμε το Ευαγγέλιο για να σωθούν άνθρωποι και μετά να τους οικοδομήσουμε στην πίστη. Αυτά τα δύο πράγματα είναι τα πράγματα που θα πρέπει να κάνει η Εκκλησία. Η κλίση μας να δίνουμε τη μαρτυρία μας μας κάνει υπηρέτες του Ευαγγελίου, όχι αφεντικά του Ευαγγελίου. Καθώς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, πρέπει να εφαρμόζουμε στη ζωή μας το Ευαγγέλιο αυτό. Υπηρετούμε το Ευαγγέλιο σημαίνει ότι το συμμεριζόμαστε με τους άλλους όπου και αν βρισκόμαστε. Υπηρετούμε σημαίνει να κοπιάζουμε με όλες τις δυνάμεις που μας δίνει ο Θεός για να μεταδώσουμε την αιώνια ελπίδα που προσφέρει ο Χριστός στους ανθρώπους. Όμως, αρκετά είπαμε για το πρώτο κεφάλαιο. Είναι καιρός να περάσουμε στο δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής. Στα πρώτα 15 εδάφια του κεφαλαίου θα δούμε ότι ο Χριστός είναι η απάντηση στη φιλοσοφία. Το υπόλοιπο του κεφαλαίου θα δείξει ότι αυτός είναι η απάντηση στην τυπολατρία. Η απάντηση στη φιλοσοφία είναι για την κεφαλή. Η απάντηση για την τυπολατρία είναι για την καρδιά. Ο χριστιανισμός βρισκόταν πάντα στον κίνδυνο να πλέψει ανάμεσα στη σκύλα και τη χάριδη. Στο ένα άκρο ο χριστιανισμός βρίσκεται στον κίνδυνο να εξατμιστεί σε φιλοσοφία. Μετά δεν υπάρχει τίποτα παρά μόνο ατμός. Ο αντίθετος κίνδυνος είναι ότι μπορεί να παγώσει σε μια ορισμένη φόρμα και να μην είναι τίποτα άλλο παρά τυπολατρία. Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος και στις δύο πλευρές. Αλλά ο Κύριος Χριστός αποκάλεσε τον εαυτό του νερό της ζωής. Δεν είναι ούτε ατμός ούτε πάγος. Κανένα από τα δύο δεν μπορεί να διατηρήσει τη ζωή. Γι' αυτό πρέπει να προφυλαχτούμε κατά της φιλοσοφίας αλλά και κατά της τυπολατρίας. Χριστιανισμός είναι ο Χριστός. Υπάρχουν πέντε λάθη που έβαλαν σε κίνδυνο την Εκκλησία των Κολοσσών, με τα οποία ο Παύλος θα ασχοληθεί σε αυτό το κεφάλαιο. Πρώτον, στα εδάφια 4 με 7, δελεαστικοί συλλογισμοί, 8 με 13 εδάφια για τη φιλοσοφία, εδάφια 14 με 17 για τον ομικισμό, 18 με 19 μιλά για τον μυστικισμό και μετά στα εδάφια 20-23 για τον ασκητισμό. Υπάρχουν ακόμα αυτοί οι κίνδυνοι σήμερα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς θα μπορούσαμε να καθίσουμε και να μελετήσουμε αυτό το κεφάλαιο, κάνοντας ένα απολογισμό της πνευματικής μας ζωής. Θα μας έδειχνε την κατεύθυνση που τραβάμε. Πολλοί από αυτούς που θεωρούν σε αυτούς τους πιστούς έχουν γλιστρήσει σε ένα ή σε περισσότερα από αυτά τα λάθη. Ας δούμε όμως πρώτο πώς ο Χριστός είναι η απάντηση στην φιλοσοφία. Για τη διάνοια λοιπόν. Γι' αυτό θέλω να ξέρετε πόσο μεγάλο αγώνα διεξάγω για εσάς και για αυτούς που βρίσκονται στη Λαοδίκαια και για όλους που δεν με έχουν γνωρίσει προσωπικά. Η Λαοδίκαια ήταν κοντά στις Κολοσσές. Από το ψηλότερο σημείο της Λαοδίκαιας μπορεί κανείς να δει την κοιλάδα του Λύκου. Και εκεί, παράλληλα με τα βουνά, στις πύλες της Φρυγίας που οδηγούσε Ανατολή, βρίσκονται τα ερείπια των Κολοσσών. Ήταν μια μεγάλη πόλη, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο η Λαοδίκαια. Στη Λαοδίκαια βρίσκονταν μια από τις 7 εκκλησίες της Αποκάλυψης. Ήταν η εκκλησία που περιγράφεται ως Χλιαρή. Η λέξη αγώνας έχει την ίδια ρίζα με τη λέξη αγωνία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια προσευχή αγωνίας αυτή. Ο Παύλος είδε ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος στις Κολοσσές και στη Λαοδίκαια και αυτό προκαλούσε μεγάλη αγωνία στην καρδιά του Αποστόλου. Βρισκόταν στον κίνδυνο να πάνε προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Υπήρχε ακόμα μεγάλος κίνδυνος και χρειαζόμαστε μεγάλες αγωνιώδεις προσευχές για τις εκκλησίες σήμερα. Αυτό εξηγεί γιατί βρίσκουμε τους λαοδικείς χλιαρούς στην Αποκάλυψη. Είχαν χάσει από τα μάτια τους το πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός είναι η απάντηση στη διάνοια του ανθρώπου. Είναι επίσης η απάντηση στην καρδιά του ανθρώπου. Και για όλους που δεν με έχουν γνωρίσει προσωπικά, λέει ο Απόστολος. Οι Κολοσσές βρίσκονται περίπου 160 χιλιόμετρα από την αρχαία Έφεσο, προς τα μέσα. Όταν ο Παύλος πέρασε από αυτή την περιοχή, που το έκανε δύο φορές, δεν κατέβηκε στις Κολοσσές και τη Λαοδίκαια. Ακόμα και όταν επιχείρησε να πάει νότια στην Ασία, στο δεύτερο αποστολικό ταξίδι, το Πνεύμα του Θεού τον εμπόδισε. Έτσι γύρισε και πήρε το δρόμο για τα βόρεια. Στο τρίτο ταξίδι ξανά πήγε προς τα βόρεια, ίσως γιατί γνώριζε ήδη εκεί τη διαδρομή. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είχε πάει σε αυτές τις πόλεις γιατί γράφει «και όλους που δεν με έχουν γνωρίσει προσωπικά». Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ότι πολλοί καινούργοι πιστοί είχαν προσθεθεί στην εκκλησία εντωμεταξύ από την τελευταία φορά που ήταν εκεί ο Απόστολος και δεν τον είχαν δει προσωπικά. Μπορεί όμως και να σημαίνει ότι ο Απόστολος Παύλος δεν είχε πάει ποτέ του εκεί. Την επόμενη φορά θα δούμε τι τους λέει και πώς συμβουλεύει την εκκλησία. Μέχρι τότε φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.